Ons woordbediening vanoggend is uit Openbaringe hoofstuk 4. Ek lees vir ons vers 1 tot 11. Ons teksverse is verse 3 en vers 4. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, Kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul, die derde soos het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van hierdie 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, Heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank, toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles het geskep het, Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ons teksverse is vers 3 en 4. Iemand wat op die troon sit en dan sê vers 3, sy voorkoms was soos opaal en karnieool. Op die troon was daar, om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Ons gee nou geleentheid vir die kleuters om die gebou te verlaat om die prediking in hulle eie milieu en taal aan te hoor. Broeder en suster, om te weet wat in die wêreld gebeur, kyk ons en lees ons die media. Dit is immers die tyd van inligting, wat so maklik bekombaar is. Ons kan ook mildelik die geskiedenis leer die geskiedenis van ons land, van ons mense, die geskiedenis van gemeenskappe en die geskiedenis van die wêreld. En dan sien ons, wanneer ons dit lees, oomblikke van blydskap, oomblikke van sukses en oomblikke van leed en swaarkry en beproewing. Dit is 'n op en af lewe. 'n lewe wat sing van menslike sukses, maar ook 'n lewe wat treur van menslike leed. Wat is die sin van dit alles? En hoe sal ons die sin van dit alles verstaan? Die Here laat ons as gelowiges die sin van alle dinge verstaan. Ons hoef nie op die punt te kom wat ek kan sê, ek verstaan nie wat gebeur. Ek verstaan nie die gang van gebeur en ek verstaan nie die sin van die geskiedenis nie. Hier in Openbaringe 4 vind ons maar net een van die baie verklaringe van die sin van gebeure. Eers moet ons sê dat wanneer ons Openbaringe wil verstaan, dan moet ons dit verstaan vanuit die skrif self. Vanuit die Ou Testament, vanuit die Nuwe Testament. Dit is 'n baie insiggewende boek, wat verskil van profetiese boeke in die sin dat in profetiese boeke soos Jesaja, Jeremia en so voort, staan die profeet in die hede en hy kyk na die toekoms. Maar in Openbaringe staan hy in die toekoms aan die einde en hy kyk na terug na die verlede. En dan wanneer 'n mens so daarna kyk, dan word die geskiedenis en ook ons lewensgeskiedenis vir ons soms gegee as 'n geheelbeeld. Dink aan 'n televisie wat 'n groot sportwedstryd afneem. Een keer is daar 'n skoot waarop die hele veld en al die spelers is. En volgende keer fokus die kamera in op die gesig van een deelnemer. Wye skoot, 'n enkel skoot. Maar deur wye skoot beskrywinge en enkel skoot beskrywinge gee hierdie boek vir ons, en spesifiek die hoofstuk wat ons gelees het, die sin van die bestaan, die sin van alle dinge. Die volgende word aan ons beskrywe, en dit is onmoontlik om in een preek op die simboliek van alles in te gaan. Ek wil ingaan in besonder op die simboliek van die reënboog. Oor die troon is 'n reënboog gespan. Kom ons kyk na die toneel wat Johannes sien, hierdie visioen wat hy het. Hy sê daar is 'n troon met iemand wat daarop sit. Daar sit iemand op 'n troon. 'n Troon is 'n plek waar koning en 'n regeerder en 'n heerser sit. En voor die troon brand daar 7 vuurvakkels. Rondom die troon is daar stemme en donderslae wat van die troon uitgaan, en daar is 'n see van glas. Dis 'n troon, 7 vuurvakkels, stemme en donderslae, see van glas. Rondom die troon is daar ook 4 lewende wesens waarvan ons reeds in Esegiël in die Ou Testament lees. 'n Leeu, 'n kalf, 'n mens en 'n arend. Nou al hierdie dinge het simboliese betekenis. Openbaring is 'n boek ryk aan metafore en simboliek. Maar soos ons gesê het, ons verstaan dit vanuit die Bybel self. Kom ons kyk kortliks wat hierdie verskillende dinge wat Johannes sien gebeur. Die troon is natuurlik die troon van God. Die troon van God en sy regering van alle dinge. Ja, broeder en suster, alle dinge word deur God regeer. So besing die psalms dit in die Ou Testament. So leer ons dwars deur die Bybel. En soms is dit vir ons asof ons daar die regering nie sien nie. Hoekom gebeur daar immers so baie onverklaarbare dinge en die baie vrae wat ons moet vra oor lyde, oor swaar kry, oor onreg? En dan word sy regering vir ons ook beskrywe as 'n regering van heiligheid, dit is waarop die opaal dui, en 'n regering van regverdigheid, dis waarop die karnioel dui. Hy regeer regverdig, regverdig in die sin dat hy sy oordeel laat geld oor die sonde en oor die goddeloosheid. Ons moet dit nooit uit die oog verloor, broeder en suster, hoewel ons God bely as 'n God van liefde, dat hy ook sy gerug laat uitgaan oor die gebrokenheid van die wêreld, oor die sonde en die invloed daarvan, en oor diegene wat koud staan teenoor hom en die rug draai op sy evangelie. Heiligheid, God is anders as die wêreld. God dink anders as die wêreldling. God sien dinge anders as ons dit sien. Hy sien ook, broeder en suster, die dood van 'n gelowige anders as wat ons dit sien. Die ouderlinge wat daar teenwoordig is, die 24 ouderlinge met krone op die kop en wit klere aan, dit wys op die kerk, die triomferende kerk. Want hoe swaar die kerk ook kry deur die geskiedenis van die wêreld, hoe daar ook al vervolging is op geestelike en fisiese vlak, hoe daar ook stryd gevoer is teen die kerk, en hoe die kerk ook belaster word, uiteindelik triomfeer God se volk. Hulle sit daar met krone op die kop, oorwinnaars, oorwinnaars uit die geskiedenis van onderdrukking en van swaar kry. Wit klere, volkome heilig gemaak. Heilig gemaak soos wat God heilig is. Volkome gesuiwer van die smaad en die smet van die sonde. Volkome uitgelig uit die gebrokenheid waarin ons nou leef. Die vier lewende wesens, 'n simbool van die gebroke wêreld. Ons weet, God het die wêreld, die aarde, alles goed geskape. Deur die sondeval het dit gebroke geword. En nou lewe ons in die gebroke wêreld. En die gebroke wêreld, broeder en suster, bring dinge oor ons. Daardie vraag wat ons nie kan antwoord nie. Waarom het dit met my gebeur? Waarom gebeur hierdie dinge met onskuldige mense? Roof, moord. Waarom oorlog en verdriet? Waarom siekte en pyn en ellende? Waarom laat God toe dat hierdie dinge gebeur? Waarom haal hy nie die gebroke wêreld in een klap uit en bring sy vernuwende koninkryk op aarde nie? So lewe ons in hierdie gebroke wêreld. En broeder en suster, ons gaan môre en oormôre gaan u en ek weer daarmee te doen kry. As ons môre die koerant oopslaan, gaan ons weer hierdie vraag vra. Dit gebeur met ons. En ons vra waarom en hoekom. Want ons lewe in 'n gebroke wêreld. En die gebrokenheid kleef ons ook aan. Veg ons aan. Kom ook duidelik in ons lewens na vore. Maar as ons nou na hierdie toneel kyk, dan wil Johannes vir ons een ding sê. Sê daar is die troon, Daar is die ouderlinge met die krone, daar is die vier lewende wesens, daar stemme en donderslae. Dit alles sê vir ons een ding. God regeer. Sewe vuur vakkels wat daar brand. Volmaakte getal wat wys op die Heilige Gees en sy werk. God regeer oor kerk en wêreld. Soms, soos iemand gesê het, is die regering van God soos 'n borduurwerk. As 'n mens aan die onderkant van 'n borduurwerk kyk, dan sien jy net los drade en knope. As jy in die bokant kyk, dan sien jy 'n mooi patroon wat borduur is. En ons hierdie lewe sê die beeld vir ons, soos ons wat die heeltyd na die onderkant van God se regering kyk, drade en knope, en ons kry nie daarin patroon en ons maak nie sin daarvan nie. Maar geloof beteken om van die onderkant na die bokant te kyk en te weet daar is 'n patroon. God regeer oor kerk en wêreld, en hoe mooi word dit nie uitgedruk as ons sien dat wanneer hierdie gedagte die werklikheid word, wanneer dit gesien word, dan sing die lewende wesens, met ander woorde, hulle wat oor die geskiedenis heen teen God was, dan sing hulle heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Uiteindelik sal almal die regering van God erken. Nie noodwendig in hom glo nie. Daar is mense wat verlore gaan. Daar is die gerug van God wat uitgaan oor hulle. Maar uiteindelik sal hierdie mense, wat hulle in die tye verskans het in filosowe en denkers, wat die bestaan van God ontken het, sal hulle moet kom en sê, heilig, heilig, heilig is hy wat is en wat was en wat kom. God se regering gaan erken word. En dan sing die kerk ook saam, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Twee liedere daar by die troon, een van erkenning van die regering van God, een van geloof in die regering van God. Maar nou is daar 'n baie interessante teken wat in een sinnetjie vir ons beskrywe word. Oor die troon is 'n reënboog gespan. Oor die troon is 'n reënboog gespan. Ons ken natuurlik die teken van die reënboog uit Genesis 9. Nadat God met die sonvloed die mens gestraf het, maar in sy genade weer die oorblyfsel gered het van Noag en sy familie, kom daar 'n reënboog en sê die Here vir hulle, dit is die teken dat ek nooit sal vernietig nie. Dit is my genade wat ek uitdruk en uitspreek oor die verbondsgeslag. En broeder en suster, dit is so belangrik dat ons daaraan moet vashou en besef, God wil nie dinge tot niet laat gaan nie. Sy skepping het gebroken geword, sy wonderlike skepping deur die sondeval het 'n gebroken wêreld geword. En daardie gebrokenheid kleef ons aan, ons word daarmee gekonfronteer elke dag, ons lewe in pyn en benoudheid en siekte, en ons vra, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Maar ons moet altyd besef, God wil nie tot niet maak en vernietig nie. Hy wil sy skepping herstel. Daarom vestig hy sy verbond en vestig hy sy verbondsgeslag. Hy wil hierdie dinge, wil hy uitsuiver uit sy skepping, sodat die skepping uiteindelik weer volkome sal wees, soos wat het was. Hoekom doen hy dit nie dadelijk nie? Hoekom so baie eeuwe? Petrus geef ons daarop die antwoord. Hy sê die Here stel nie die wederkoms uit, soos wat die spotters sê, nie. Hy stel hom uit, maar hy doen dit met 'n rede, sodat mense tot bekering kan kom, sodat sy huis vol kan word, sodat sy uitverkore volk sy getal vol kan word. Hy is die God wat heel maak, wat herstel, daarvoor kom Christus. Christus kom as die herskepper, die tweede Adam, sê Paulus. Hy kom dit regmaak, wat die eerste Adam, die mens, vernietig het en verniel het. Hy skep en maak heel. Hy vernietig die sonde en die gevolge daarvan. Maar hy behou sy verbondsgeslag. God laat vaar nooit die werke van sy hande nie. Die reënboog wys op die genade in Christus. Op God wat heel maak. En hy doen dit op sy wonderlike manier. So lees ons byvoorbeeld in die Bybel in Psalm 16, Kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenoot. Hoe verstaan ons dit met ons menslike verstand? Hoe kan 'n dood tog nou kosbaar wees? Daar's 'n finale vernietiging en afsluiting, maar jy sien broeder en suster, ons kyk na die onderkant van die borduurwerk. God kyk na die bokant. Vir hom is die dood van 'n gelowige kosbaar. Dood van diegene wat hy liefhet. Genade van Christus is oor alles gespan. As ons dit nie verstaan nie, as ons die kruisgebeure nie verstaan nie, as ons die opstanding nie verstaan nie, dan verstaan ons die evangelie nie. Dan sal ons altyd vaskyk teen die knope en losdrade van die onderkant van die borduurwerk van God se wonderlike regering. Daarom, broeder en suster, as ons die geskiedenis lees, as ons die media lees, as ons kyk na hierdie gebroke wêreld met alles wat gebeur, dan moet ons ook die reënboog sien. Anders sal ons verval in totale mismoedigheid en mistroosting. Ons moet die reënboog sien. Die reënboog wat oor die troon gespan is, gee 'n totaal ander perspektief op die gebrokenheid waaronder ons leef. Ons bekommer ons broeders en susters oor die toekoms van ons kinders. Van u het kinders in die buiteland. Ons bekommerd oor hulle. Bekommerd oor hulle toekoms. Van ons anders het kinders in ons land. Ons het kleinkinders, verbondskinders. Ons is bekommerd oor hulle. Ja, ons kan dit deel met mekaar. Ons vra die vraag, watter toekoms is daar vir ons kinders? In 'n land wat so sekulariseer en waar dit so gewelddadig is, dat 'n mens daarvan ril. Daar is net een antwoord. Ons kan die vrae nie antwoord nie. Ons kan die situasies nie rationaliseer nie. Maar ons kan die reënboog sien oor die kop van elke kind, van elke kleinkind. Die reënboog van God se goeie regering dat hy heel maak en nuut maak, dat hy bewaar en dat hy behou. Die groot gedagte van die preek, broeder en suster, is heel eenvoudig. As jy kyk na die wêreld en jy is bekommerd, as jy kyk na die kinders, jy is bekommerd, kyk na die reënboog. Dis waarom die preek gaan. Kyk na die reënboog. Amen.